Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bidegorritik Patxi Gaztelumendiren eskutik. Gara egunkariak argitaratutako ertzantzaren grabaketek bertan bera utzi dute bertsio ofiziala Cabacas auzian. Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Erratiko kolaboratzailea, egunon.
Egunon bai.
Hain zuzen, azken egunotan Bilbo manifestazioa, komenaldiak eta gehiago izan dira Iñigo Cabacasen heriotzearen lehen urterrenarekin batera.
Urteurrena burutzearekin batera, oraindik ikerketak zabalik darraien honetan, ba, bertzio ofizial faltzua, nolabait ezagutera, orain arte ezagutera eman dan hori, ba, bertan bera geratu da nahi gabe edo nahita, eta horretan ba, funtsezkoa izan da, ba, kara egunkariak atzo, ateratako ba, grabazio horren transkripzioa batetik, eta grabazioa bera ere entzun gai jartzea, ba, Bilbo Hiria irratian ere entzungo zen duten, infosazpin entzungai egon da, eta garak berak, ba, naizen webgunean jarri zuen, entzungai egun osoan zehar, eta milak eta milak lagun izan dira, ba, zuzenean entzuna izan dutena, ba, egun hartako, gau hartako testigantza hori, non, ba, Deustuko komisaldegitik arduradun batek, ba, Indautxuko kirrulitarnaren inguruan, eta Pozaz kale horietan zeuden, manduekin izandako elkarrizketak, izandako jarrera eta emandako agindu gupidagabeak, ez da? Horrek demostratzen du zein den ertzantzako buruen jarrera eta zein izan dan urte guzti honetan ba buru hoien gainetik dauden agintari politikoek izan dutena, ez? Batetik lotzagabeki diskutatu dute egiaren zati hori, babestu dituzte egun hartako arduradunak eta nolabait eurak ere zitu dituzte beraien eskuak ba jarrera horrekin, ez? Orain hori desmontatzeko aukera izan da, entzunaldi horrek nolabait bihotzeko taupadak askartzen dituen arren, ba nik uste dut hotztasun apur batean aztertzekoa direla, eta azken finean ba Iñigo Cabacas gogoan herri ekimenekoak eskatzen duten ba, polizi ereduaren aldaketa hori ba nahi gabe edo nahita ba derrigorre aldarrikatzeko gunea ere badela.
Garak atzo ateratako ba, artikuluaren irakurketa erraza da, nahiz eta batzuek esan, beste grabaketa batzuk ere badirela.
Noski, baina esanak esan, hor daude ez da, eta hor dago datua, eta hor dago ba, dokumento historikoa izango dena aurrealdean ere ez. Denok gogoraten ditugu, denboraren podazuz etorri zaizkigun, adibidez, ba, Gasteizko martxoaren iruko grabaziura, poliziak ba, zer egin zuten nola bizizan zuten urea testigantza hori, badaude ere 1918an San Ferminetan ba Germán Rodríguez zuteneko grabazioa ere gaur egun entzungai dago eta sarean dago eta Iñigo Cabacasen heriotza suposatu zuen eraso polizial horrena ere ba historian luzaroan ohan hartuko den grabazio bat izango da, eta alde hortatik ba herri ekimenarentzat eta justizia aldarrikatzen dutenentzat ba tresna bat gehiago izango da, argudio gehiago eta gizartearen zaturuar, ba, daukagu polizia horren eredua zein den, jokamoldea zein den, eta autoritarismoa maila gorenera eraman da, horre eta kartan ondorioak gupida gabe eta lotzagabeki nabarmen uzten dituen testigantza bat da, ezta. Audio beraz, garrantzitua, historikoa, eta pena, eta amorrua sortzen, sortarazten dituen arren, ba, entzun beharrekoa.
Dena den egia, ba, filtrazio baten bitartez ezagutzeak, dagoen demokrazia maila erakusten du.
Bai, lehen momentutik gardena beharko lukeen justizia, demokrazia eta bakegintza jarrera batekin, lehen momentutik ikerketa salduko balit, lehen momentutik depurazio batengo balit, eta arduren gaineko kezka bat, ba ez genuke urte bete eta gehiago itxaron beharko honen berri izateko, eta ere gutxago filtrazio bidez edo zelan edo ala, ez da. Uste dut horrek oso nabarri men usten duela daukagune polizia eredua, baina baita ere gobernu eredua, agintaritza eredua, eta azken finean horrek guztia suposatzen duena. Indar polizialak babes osoa daukate egiten dutena egiten dutela, izan dute, eta eredu polizial hori aldatzen ez den bitartean, azken finean izen aldatuko diote, lehen barne zaila zen orain segurtasun hitarra izango da, iri segurtasuna, baina azken finean txakurrak lehen eta orain ortozik gure kaleetan.
Arrezen azalpenak ere baditugu.
Bai, nik uste dut oraindik mugatua direla eta oraindik ere bilatuko duela nondik edo handik ies egitea benetako arrazoiei, baina nik uste dut Arrezen buruak berak egon beharko lukela jokoan hemen, ez bere zilegitasun demokratiko hori eta beti ere kakotxartean, ez horren beste aldarrikatzen duten zibismoa eta giza eskubideen babesa eta azken pilan berak urte betez poterean egonda eta poterean egonga bere, baina parlamentari zela babestu ditu egun hartako hiltzaileak eta arduradunak, eta nik uste dut Arrezen izena lendik eta izana kolokan bagenituen euskaldun askok, oraindik eta nabarmenagoa dela, ez? Baina ez bakarrik Arrez eta Arrez arduradun eginda, oraingo arduradunak nolabait ignoratzea edo, ez da? Denok ikusi genuen telebistan eta gerora izan duen oihartzuna eta erantzuna, ez? Gervasio Gabirondok egungo ertzaintza zuzendariak esaten zuenean istripu bat izan zela, ez da? Hemen argi dago eta entzuketa hauek egin dituenak argi dauka ez dela istripu bat izan inondik inora. Beren belegi bilatutako eriotza baten, alegia desmaio baten zioa dago hemen, ez da? Eta nola taberna konkretu batera sartzeko eta daukaten baliabide guztiak baliatzeko eta furgoneta gehiago eta arma gehiago eta azken finean logika autoritario eta bortzaz betetako logika batean oinarritutako presentzia poliziala, ez da? San Mamesen Athletic partidu bat irabazi eta ospakizunetan ari diren milak eta milaka pertsonek eta polizia beraiek, ertzaini beraiek izaten zioten egoera kontrolatuta zegoela, jende mordoa zegoela, baina hala ere agintari batek bere komisaldegiko epeletik aginduak eman eta behin eta berri errepikatu nor den agintzen duena eta zer den egin behar dena, ezta. Uste dut entzunaldi horrek ia puntan jartzen dizkigula, oio eperdia sortzen digula, baina benetan horiek dira egunerokoan gure kaleetan eta gure segurtasunaren babesle omen diren polizia indarrak.
Bien bitartea EAJak isilik jarraitzen du eta barne sailburu Estefania Beltran de Herediak besteak beste ertzantzak ikerketa bere gain hartuko duela esan du. Orain arte zertan ibili dira baina?
Ikerketa hori ertzantza bere gain hartzea esan nahi du ertzantzak ertzantza ikertuko duela, alegia lapurrak lapurrari egingo diola jaramo, ez da. Delitu hor dago, delitu bat baino gehiago daitezke garra da eta gero epaiketa bat ere martxan dela eta uzi bide horrek asko emango duela. Egia da, atzoko agerpen honek era bat baldintzatuko duela prozesua bera, baina nik uste lagungarri izango dela argitze aldera. Lagungarri, familiarentzat lagungarri ere, bere lagun senidentzat hor inguruan dagoen jendearentzat azken finean, argipen bat delako eta mai gainean jartzen delako egun horretako kronika bat, kronika gogor bat, baina kronika behen testiguek kontatua zoritxarrez.
Bukatzeko Patxi, hemendik aurrera zer?
Bueno, nik uste dut hor bide ezberdinak daudela egon, ez da? Batetik ezagutza, memoria hori martxan jartzea, ikertzea, bestetik bide judiziala ere badago, elkartasunaren ere bai, eta bat igual bidez, dokumental bat egin dutela Inigo Cabacasen lagunek eta horren aurkezpen moduko bat izango da datorren astelen gauean Bilboko kafean tokian. Gara egunkariak bultzatzen du aurkezpen hori eta gara egunkarien bitartez ari dira aurkezpen horren gaineko informazioa edatzen eta zabaltzen eta bideratzen, baina dokumental horrek gainera audio guzti hauek ere txertatuak izango ditu azken bertsioan, eta nik uste dokumentala bera ezagutzea eta ezagutzera ematea ekintza garrantzitsua izango dela. Eta bestetik ikerketa prozedurak jarraituko dute eta era berean bide judizialak jarraitzen du. Hor, familiaren defentzak, familiaren abokatuek lan izugarria dute egiteko, baina nik uste dut lortu beharko dela ino Cabacasen memoriarako eta bestela ere bai ongizaterako eta etorkizuneko paketze eta giro hobe baten beharrean ba hori ondo argitzea eta horren gaineko arduradunak zein diren eta zer egin zuten eta nola jokatu zuten ezagutaraztea alde horretatik denok badugu zerekina, ez? Erabideok horrela informazioa eratuz, zabalduz eta eztabaida soziala sortuz, gizarte eragileek, elkarteek, baina baita ere gutariko bakoitzak ere bai, informatuz eta gauza hauetaz lasaitasunez hitz eginez, eta azken finean eredu poliziala bera auzitan jarriz, eta bestelako segurtasun bat aldarrikatuz edo eskatuz.
Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Erratiko kolaboratzailea, mila esker eta datorren aste arte.
Vale, va su ella, agur.
Agur.